Aheberi 2.
Nchifuwa jake tsono, zimeneti damva, tizi samala kwa mbili. Kuopa kutipa ngono tingataye. Mawamene Mulungu adalankhula kudzera mwangelo, anali okazi kikanditu. Kotero kutali yense amene sada wamvere, kapena amenada wanyoza, adalangidwa monga momwe kuda mwenerera. Nanga ife tingapulumuke bwanji, tikapanda kusamala chipulumutso ya chikulu chotere. Ambuye ndi wamene adalankhula poyamba za chipulumutsochi. Kenaka amene adamva mau awoo, adatitsimikizira kuti ndi woona. Mulungu yemwe ankachitira umboni pakuchita zizindikiro, zinthu zozizwitsa ndi ntchito za mphamvu za mitundu mitundu, ndi pakuwagawira mphatso za mzimu woyera monga momwe iye ankafunira. Tikamanena za dziko limene lili mkudza, si angelo amene Mulungu adawapatsa ulamuliro pa dzikolo, koma pena pake wina adanenetsa mmalembo kuti,
kodi munthu nchiani kuti muzimkumbukira, mwana wa munthu nchiani kuti muzimsamala? Kanthawi pang'ono mudamsandutsa wochepera kwa angelo, mudampatsa ulemerero ndi ulemu wa chifumu, ndipo mudampatsa ulamuliro pa zinthu zonse.
Tsono ngati Mulungu adapatsa munthu ulamuliro pa zinthu zonse, palibe kanthu kamene sikali mu ulamuliro wake. Komabe mmene zinthu zili tsopano, sitikuona kuti zonse zakhaladi mu ulamuliro wakewo. Komatu tikuona kuti Yesu, amene pakanthawi pang'ono adasanduka wochepera kwa angelo, adalandira mphoto ya ulemerero ndi ulemu chifukwa adamva zowawa za imfa. Zidatero chifukwa mwakukoma mtima kwake, Mulungu adafuna kuti afere anthu onse. Paja Mulungu amene ndi mlengi wa zonse, ndipo zonse zimalinga kwa iye, adafuna kufikitsa ana ake ambiri ku ulemerero. Tsono kuda amuyenera kuti mwanjira ya zowawa amsandutse Yesu mtsogoleri wa ngwiro, wowatsogolera ku chipulumutso, amene amayeretsa anthuwo, ndiponso anthu amene amayeretsedwawo onse tate wawo ndi mmodzi. Nchifukwa chache Yesu sachita manyazi kuwatchula abale ake, ponena mawa kuti,
ndidzasimbira abale anga za dzina lanu, ndidzakutamandani pa msomono wa anthu anu.
Amanenanso kuti,
ndidzakhulupirira Mulungu.
Penanso amanena kuti,
ine ndili pano pamodzi ndi ana amene Mulungu adandipatsa.
Tsono popeza kuti anawo ndi anthu okhala ndi magazi ndi mnofu, Yesu yemwe adasanduka munthu wonga iwowo. Adachita zimenezi kuti ndi imfa yake awononge Satana, amene anali ndi mphamvu yodzetsa imfa. Pakutero adafunanso kuti awamasule amene pamoyo wawo wonse anali ngati akapolo chifukwa choopa imfa. Paja nchodziwikiratu kuti sadatekeseke ndi angelo ayi, koma ndi zidzukulu za Abrahamu. Nchifukwa chake adayenera kusanduka wofanana ndi abale ake pa zonse, kuti akhale mkulu wa ansembe onse wachifundo ndi wokhulupirika potumikira Mulungu, ndipo kuti pakutero achotse machimo a anthu. Tsono popeza kuti iye yemwe adazunzikapo ndi kuyesedwapo, ndiye kuti angathe kuwathandiza anthu amene amayesedwa.